Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 20. april, ovo su vijesti dana. U nacrtu rezolucije Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini poziva se na restriktivnije mjere protiv političara koji ugrožavaju funkcionalnost države, izvjestilac za BiH u Europskom parlamentu Paolo Rangel.
Prije 30 godina počeo je tragični rat u Bosni i Hercegovini. 3 desetljeća kasnije još uvijek svjedočimo napetostima koje onemogućavaju zemlju na njezinu putu prema euroatlantskim integracijama. Prijete ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu.
Vijeće ministara jednoglasno donijelo 4 odluke kojima se olakšava ulazak i boravak državljana Ukrajine u Bosni i Hercegovini. Rusija uvrstila BiH na popis 20 država čim je građanima dopušten ulazak u zemlju bez viza redovnim zračnim linijama. Ukrajina postigla preliminarni dogovor s Rusijom o uspostavljanju humanitarnog koridora za evakuaciju žena, djece i starijih iz Mariupolja. Prema podacima UN-a, više od 5 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Dritan Abazović saopštio da je dogovorena nova 43. vlada Crne Gore.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog kaosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom održala akciju 40 gradova kojom se skreće pažnja da ističu rokovi za unapređenje izbornog procesa u BiH. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz kišu, a dnevne temperature između 11 i 19 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U nacrtu rezolucije Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini poziva se na restriktivnije mjere protiv političara koji ugrožavaju funkcionalnost države kao i na ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije, a više u prilogu Dženane Halimović.
Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu Paolo Rangel je najavio da će u budućoj rezoluciji pozvati europske institucije da iskoriste sva sredstva, uključujući i restriktivne mjere protiv onih političara koji ugrožavaju funkcionalnost države. U izlaganju pred Komitetom za vanjske poslove Europskog parlamenta, Rangel je ocijenio da se i nakon 3 decenije od početka rata Bosna i Hercegovina suočava s tenzijama, te da se ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni red.
Prije 30 godina počeo je tragični rat u Bosni i Hercegovini. 3 desetljeća kasnije još uvijek svjedočimo napetostima koje onemogućavaju zemlju na njezinu putu prema euroatlantskim integracijama. Prijete ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu.
Rangel je naveo i 2 ključna problema koja predstavljaju glavnu prepreku u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije.
Secesionistička retorika predstavnika političke elite Republike Srpske, uključujući njihovo povlačanje iz državnih tijela, zatim činjenica da ne postoji politička volja da se postigne sporazum o reformi izbornog zakona.
Rangel je najavio i kako će se u nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini tražiti da se osim mogućih sankcija limitiraju i financijska sredstva iz programa IPA 3, te da bi to prema njemu trebalo biti uslovljeno povratkom predstavnika Republike Srpske u državne institucije Bosne i Hercegovine. Također je napomenuo da izborne reforme moraju biti provedene. Međutim, u raspravi o nacrtu izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, zastupnik Europskog parlamenta Dietmar Koster najavio je kako će podnijeti amandman na nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na konstitutivne narode i izbore.
Mi želimo da ta država u kojoj svaki građanin, bez obzira na etničku pripadnost, ima jednaka prava. Želimo imati sustav u kojem će jedna osoba imati jedan glas.
Također je najavljeno da će se rezolucijom zatražiti od Bosne i Hercegovine da uskladi svoju vanjsku politiku sa politikama Europske unije, uključujući i sve sankcije koje su uvedene protiv Rusije i Bjelorusije. Upozoreno je kako bi Bosna i Hercegovina mogla biti sljedeći front za destabilizaciju koju Kreml želi otvoriti u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Akcijom koja je realizovana oko 40 gradova, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom skrenula je pažnju da ističu rokovi za donošenje odluka kojima bi se unaprijedio izborni proces u Bosni i Hercegovini. Akcija je realizovana simbolično 5 do 12 u saradnji sa više od 40 partnerskih organizacija širom države. Prilog Alena Bajramovića.
Krajnje je vrijeme za usvajanje izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kako bi izbori u oktobru ove godine bili transparentniji i pošteniji, poručili su danas aktivisti koalicije koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. U simboličnom terminu 5 minuta prije podneva oni su sa ulica i trgova Sarajeva, Tuzle i drugih bosansko-hercegovačkih gradova poslali jedinstvenu poruku vlastima. Aydin Kitan, aktivista koalicije u Goraždu.
Ostalo još 15 dana do raspisivanja općih izbora, jako još malo vremena do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Krajnje vrijeme da parlamentarke, parlamentarci, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donese odluke koje se tiču izbornog zakona kako bi izbor bio slobodniji, pošteniji i prihvatljiviji za građane u izbornom procesu.
Iz koalicije pod lupom podsjećaju da je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojeg je potpisalo 17 poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, upućen u parlamentarnu proceduru uz zahtjev da se razmatra po skraćenom postupku. Ovim prijedlogom obuhvaćeno je i uvođenje novih tehnologija u izborni proces nakon što je 92.000 građana potpisalo peticiju kojom traži uvođenje elektronske identifikacije birača i mašina za skeniranje glasačkih listića. Predložena je i reforma biračkih odbora, sprječavanje zloupotrebe javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje, te uvođenje zamjenskog poslaničkog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukrajina je postigla preliminarni dogovor s Rusijom o uspostavi humanitarnog koridora za evakuaciju žena, djece i starijih osoba iz opkoljenog Mariupolja, rekla je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. U međuvremenu Rusko ministarstvo odbrane dalo je novi ultimatum ukrajinskim borcima koji se skrivaju u Mariupolju da se predaju. U posjeti Kijevu je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, koji se tokom dana sastaje s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pripremila Aida Đugum.
Ruske snage počele su svoju veliku ofanzivnu akciju na istoku Ukrajine, dok je Rusko ministarstvo odbrane dalo novi ultimatum ukrajinskim snagama u Azovstolu, opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, kojem traže da odlože oružje i prekinu sa vojnim operacijama. Saopštili su da su njihove snage otvorile humanitarni koridor od Čeličane Azovstol za povlačenje ukrajinskih vojnika kao i za evakuaciju civila. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk saopštila je da je Ukrajina postigla preliminarni dogovor s Rusijom o uspostavljanju humanitarnog koridora za evakuaciju žena, djece i starijih građana iz opkoljenog Mariupolja. Ukrajina planira poslati 90 autobusa u Mariupolj kako bi evakuisali oko 6.000 žena, djece i starijih osoba. Gradonačelnik Vadim Bojčenko, koji je napustio Mariupolj, rekao je da se nada da će preliminarni sporazum s Rusijom o uspostavljanju sigurnog koridora biti učvršćen i održan. On je naveo kako je u Mariupolju ostalo oko 100.000 civila i da je na desetine hiljada ubijeno u ruskoj opsadi ovog grada na Azovskom moru. U međuvremenu Ukrajina je obavijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je obnovljena direktna komunikacija između atomske centrale Černobil i Državne regulatorne agencije nakon što su ruske trupe napustile objekat, objavila je Agencija Ujedinjenih naroda. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel stigao je u iznenadnu posjetu u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, u znak podrške. Predsjednik Europskog vijeća slijedi stope nekoliko drugih europskih lidera, uključujući i britanskog premijera Borisa Johnsona i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, koji su otišli u Ukrajinu kako bi pokazali svoju podršku toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Ida Đugum.
Skupite snagu i svjedočite. Poruke su preživjeli žrtava zločina rata 90. godina iz Bosne i Hercegovine, Ukrajinkama i Ukrajincima. Borba za pravdu i istinu je dug proces, ali od nje ne treba odustajati uz konstantno svjedočenje o pretrpljenim strahotama, kažu žene iz Bosne i Hercegovine koje su preživjele torture, silovanja i gubitak najmilijih. Između 20 i 50 hiljada žena je preživjelo silovanje i druge oblike torture u ratnoj BiH, a slike iz Ukrajine im bude teška sjećanja. Priču o tome me bilježi Milorad Milojević.
Vijesti o silovanim Ukrajinkama, slike majki i supruga u Ukrajini u potrazi za najmilijima te u zbjegovima s djecom bude najstrašnija sjećanja na patnje žena u ratu u Bosni i Hercegovini. Nusreta Sivac bila jedna od 36 zatvorenica u logoru Omarska kod Prijedora na zapadu Bosni i Hercegovine tokom 1992. godine. Svjedočila je pred Međunarodnim sudom u Hagu, a i danas u sudskim procesima na sudu Bosni i Hercegovine svjedoče o silovanju i mučenju koje su ona ona i druge žene preživjele u tom logoru.
To je jedno od oružja u ratu, da se i žene siluju, tako da je taj model samo preslikan i Ukrajinu. Šta poručiti? Da smognu snage, pa kad budu imale priliku možda je sad šta znam i opasno, da o tome govore, da svjedoče, suosjećam s njima, naravno, razumijem je.
Halida Konju-Uzunović, jedna je od žena koje su u ratnoj Foči na istoku Bosni i Hercegovine pretrpjele razna zlostavljanja i torture, a izgubila je i muške članove porodice. Slike iz Ukrajine joj kaže bude sjećanje i razumijevanja za strahote rata koje preživljavaju i žene u Ukrajini.
To, dakle, nešto najstrašnije što se jednoj ženi može desiti. I ja sam lično doživjela sve to i odvođenje muških članova i njihova pogubljenja i njihova tijela koja evo ni nakon 30 godina nismo pronašli i silovanja.
Upravo zbog Foče presudom iz 2001. godine u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, mišljenja je da u Ukrajini mora biti nastavljeno prikupljanje svakog mogućeg dokaza o počinjenim zločinima.
Uvijek postoje mogućnosti, ipak je ovo 21. vijek, vidite na kom nivou su komunikacije, mi to nismo imali 92. godine, sada se telefonom mobilnim može sve snimati. Imate niz načina da dokumentujete šta se događa od razaranja do masovnih ili pojedinačnih ubistava. Jer kad dođe trenutak da se procesuiraju oni koji su odgovorni, vi morate sudu ponuditi vrlo preciznu forenziku, činjeničnu istinu, nikakve tu ideološke, političke floskule neće koristiti.
U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini procjenjuje se da je od 1992. do 1995. godine silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđeno je više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u BiH od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3 do 5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Prema bazi ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, do sada su 943 osobe osuđene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u skoro 700 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje Adopti Srebrenice realizovalo je projekat o problemima s kojima su se susretala djeca u opkoljenoj Srebrenici za vrijeme posljednjeg rata. Kroz ratna dokumenta pokazuje se neopravdanost rata u kojem veliku žrtvu podnose djeca koja nisu imala dovoljno hrane i uslova za normalno odrastanje. Adopti je ukazao na to da djeca pate u Ukrajini na koju je Rusija izvršila agresiju, ali i u drugim zemljama svijeta gdje se vode ratovi. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Srebrenica je aprila 1995. godine proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, ali to nije riješilo sve probleme Srebrenčana, posebno odrastanja djece, kaže za naš radio Hamdija Fezić, član ratnog predsjedništva općine Srebrenica.
Sve ono što u normalna vremena je trebalo da ima dijete, u tom vremenu ono ne ima. Uglavnom sve se to radilo na neki način primitivno i ono što u datom trenutku moglo se da obezbijedi.
Konvoj sa hranom za stanovnike i djecu Srebrenice nisu dolazili redovno u ovaj grad, pa je i obezbjeđenje jedne cucule za dijete predstavljalo problem i iziskivalo posebne procedure, napominje Fezić.
Mi smo imali jednu pošiljku koja je uz rat poslala i te cucule koje su potrebne djeci. Vi ste vidjeli da je napisano da sam ja dodijelio jednu cuculu jednom novorođenom djetetu, ali ono je rođeno iza podjele, tako da sam morao odluku iz rezervre što je ostalo da se ta cucula dodijeli.
Rat ne donosi nikome dobro, a u takvim okolnostima najviše pate djeca, kaže za Radio Slobodna Evropa Bekir Halilović, aktivista iz Srebrenice.
Generalno ratu svi pate, međutim mislim da su najveće žrtve svakog rata djeca, pa evo rata i Ukrajine. Mislim da nijedno dijete ne zaslužuje da bude žrtva rata na bilo koji način.
Djeca Srebrenice gladovala su i nisu imala adekvatne uslove za liječenje i normalno odrastanje, ističe Halilović.
Djeca su nažalost žrtve kompletne atmosfere koja se dešava u ratu. Nažalost svjedoci su ubijanja, pucanja, granatiranja svojih mjesta, ali nažalost velike su žrtve glade.
Humanitarna pomoć za djecu Srebrenice bila je minimalna i dijelila se na kašićicu, kaže Hamdija Fejzić.
Nije to bilo ni 0,01% od normalnih potreba za normalnu djecu. Ne može čovjek zamisliti neka normalna vremena u nekom normalnom društvu dok ne preživi to. Znači sve ono što je u normalno vrijeme ima, to je nije bilo ovdje u Srebrenici u enklavi za vrijeme rata.
Halilović povezuje stanje u Srebrenici sa trenutnom situacijom u Ukrajini.
Djeca su bila podložna bolestima, djeca su umirala od gladi. I baš iz tog razloga ovo što se dešava sad u Ukrajini i bilo gdje u svijetu kad se desi, ispaštaju svi, nažalost, ali najviše ispaštaju djeca.
Organizacija Adopt iz Srebrenice završila je projekt čiji je cilj da se ukaže na besmislicu rata koja se reflektuje najviše na djecu, kaže Bekir Halilović iz udruženja Adopt.
Mi želimo jednostavno da pokažemo kako ne treba biti, kako ne treba doći do jednog rata. I ako izbog će drugog, onda baš zbog djece treba zaustaviti svako ratno stanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Državljanke Rusije Natalija Novikova i Ekaterina Jarčenko, koje žive u Beogradu, su održale performans ispred hotela Moskva u znak podrške ukrajinskom narodu. O tome prilog Mile Đurđević.
Vezanih ruku ležeći na pločniku ispred hotela Moskva u centru Beograda, ruske državljanke Natalija Novikova i Ekaterina Jarčenko želele su da prikažu tragičnu sudbinu civilnih žrtava nađenih u Buči u Ukrajini.
Zato što vidim da u posljednje vrijeme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Natalija Novikova. U Srbiji, kako kaže, živi 9 godina. Zajedno sa Ekaterinom Jarčenko napravila internet stranicu na kojoj su na srpskom predstavile činjenice o zločinima u Buči.
Ja nisam mogla da ćutam o tome šta radi ruska vojska i radi Vladimir Putin od mog imena. I ja kad gledam sve ono što se dešava, ja moram nekako da reagujem, moram da ljudima da pričam o tome, jer osjećam da na Balkanu, pogotovo u Srbiji, ljudi ne razumiju većinu, ne razumiju koliko strašne stvari se dešavaju u Ukrajini.
Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage da su izvršile masakr u Buči kod Kijeva, a zapadne zemlje reagovale su na prizore mrtvih tela novim sankcijama Moskvi. Fotografije i snimci desetina tela, od kojih su neka spaljena, neka sa vezanim rukama, na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga, uzrokovale su optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u Buči ubijeno više od 300 civila. Rusija je optužbe nazvala monstruoznim falsifikatom. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini, dok je istragu o Buči 4. aprila zatražio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. A koliko građani Srbije znaju onome što se dogodilo u Buči? Za Radio Slobodna Evropa govorili su Jovan Pašalić, Jasmina Živković i Ana Fifa.
Grad u blizini Kijeva. Ali kako mislite da li sam pratio, čitao sam ono što ima u štampi. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, ne znam kome verovati.
U Buči nisam, a se tiče od samog tog sukoba, jesam i nažalost tužan sam. Ne svrstava se ni na jednu stranu, pošto sam ne pacifista, ne volim rata.
Ja se najviše informišem preko moje profesorke ruskog, zbog njenih prijatelja, i se ono tako raspričam. Mislim, nema tu što, to je rat koji svaki drugi, samo jezivo priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lokalna vlast u Doboju uzima kredite da bi vratila dugove. Predstavnici vlasti kažu da je to jedino rješenje dok rijetki predstavnici opozicije u ovom gradu takvu ekonomsku politiku smatraju pogrešnom, jer zaduženje nije namijenjeno za investicije. O čemu se tačno radi, saznao je Arnes Grbešić.
Gradskoj vlasti u Doboju potrebni su krediti od blizu 11 miliona maraka za vraćanje dugova iz ranijeg perioda. Skupštinska većina u lokalnom parlamentu predvođena SNSD-om nedavno je odobrila uzimanje novih kredita za neplaćene obaveze. Predsjednik gradske skupštine Sevlid Hurtić.
Jedan kratkoročni, jedan dugoročni, koji ćemo dugove koji su nam ostali iz prošle godine završiti i ovu godinu krenuti sa lakšim i financijskim i drugim stvarima.
Dugoročni kredit od 9 miliona gradska uprava traži sa rokom otplate od 10 godina, jednogodišnjim grejs periodom te maksimalnom kamatnom stopom od 5%, dok je za kratkoročno zaduženje u iznosu od 1 milion i 850 hiljada maraka predviđeno da bude vraćeno za 12 mjeseci bez odgođenog plaćanja rata i sa kamatom do 4%. Odbornik Socijalističke partije Vedran Gligorić kritikuje uzimanje kredita za vraćanje dugova.
To su razna dugovanja, dugovanja fizičkim licima, dugovanja znači po odobrenim naknadama raznim, grantovi koji se duguju i tako dalje. Opština obećava mjesecima da će nekom nešto isplatiti, pa duguju, evo sad su digli kredit da to isplati. Znači nema nikakvog ulaganja. To znači da mi sad zadužujemo našu djecu da vraćali nečije dugove. Da je to kredit koji se ulaže, znači u investicije, u privredu, u turizam, mogli bi da razgovaramo, znači, a o zaduženju naše djece da bi se vraćali dugove, to o tom nema o čemu razgovarati.
Takvoj ekonomskoj politici protivi se i odbornica PDP-a u Doboju Olivera Nedić.
Naprosto kada izračunamo da je grad Doboj zadužen dva puta izvorni prihodi i da sve što grad zaradi u narednih 10 godina, 2,5 godine će morati dati potpuno kompletna ta sredstva. Onda se postavlja pitanje koga smo mi zapravo zadužili i to da bismo vraćali minule dugove.
U obrazloženju odluke o korištenju dugoročnog i kratkoročnog zaduženja za vraćanje dugova navodi se da je lokalna vlast u Doboju dobila pozitivno mišljenje Fiskalnog savjeta Republike Srpske, o čemu Olivera Nedić kaže.
Ukoliko analizirate osvrt, odnosno obrazloženje Fiskalnog savjeta Republike Srpske, jasno ćete vidjeti da to mišljenje nije pozitivno. Da obiluje riječima kao što su zaduženost, bankrot, srljanje u probleme i prevelika zaduženost koju jednostavno ovaj kapacitet nije u stanju izmiriti u narednom periodu.
Predstavnici skupštinske većine odgovorili su rijetkim odbornicima opozicije i da ne razumiju ekonomiju te da se razvoj bazira na uzimanju kredita. Novo zaduženje od blizu 11 miliona maraka nije međutim namijenjeno za razvoj. U ovoj godini za vraćanje 5 ranijih kredita teških približno 21 milion maraka iz gradskog budžeta bit će izdvojeno blizu 1 milion i 700.000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon objavljenog novog javnog poziva u okviru projekta EU for Agri za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijednog 3 miliona i 200.000 maraka, počele su i informativne sesije u 21. lokalnoj zajednici širom Bosne i Hercegovine. Prve su organizovane u Unsko-sanskom kantonu, a više detalja ima Azra Bajrić.
Enver Ljubijankić godinama se bavi proizvodnjom maline. Sa zasađenih 12 dunuma, jedan je od većih proizvođača. Zainteresiran je za javni poziv u okviru projekta EU for Agri s obzirom na sve veće troškove ulaznih sirovina u proizvodnji.
Svaki projekat koji je uspješan, dobar je projekat. Znači za nas poljoprivrednike, normalno, šta god uđe, dobro je došlo. Jer je situacija teška, suše su, skupoće su, gnjojiva skupa i sve to ima svoje. Jest. Trebaju sredstva, na primjer, pazite, ja sam do sada uložio 80.000 maraka. Do sada. A znači još do berbe ima neki skoro pa 2 mjeseca.
S obzirom da Cazin ima oko 3700 registriranih poljoprivrednih gazdinstava i vodeći je u proizvodnju mlijeka u Federaciji BiH, očekivan je interes poljoprivrednika. Suad Rošić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj.
Mi smo bili zainteresirani da se ova prezentacija održi, da naši poljoprivrednici dobiju što kvalitetnije informacije i da se mogu na vrijeme pripremiti za javni poziv.
Glavne primjedbe potencijalnih aplikanata odnose se na kompliciranu proceduru i zahtjevnost prijava. Sulejman Kulejnović, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona.
Ovdje su zahtjevi malo kompleksniji, jel? Treba strašno mnogo dokumentacije, ali mislim da se može ispoštovati jer i sredstva su dosta interesantna. Radi se o sredstvima od 30 do 350 maraka po subjektu, koji ozbiljno se bavi i poljoprivredom i preradom. Mislim da ovo je jedan od stvarno interesantnih projekata.
Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge i mikromala i srednja preduzeća u okviru sektora prerade voća, gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva, maslina, povrća, mlijeka, mesa, jaja, prerade i konzerviranja ribe i prerade žitarica. Enes Kurtović, saradnik za savjetodavne usluge.
EUFOR Agri projekat, jedan od njegovih ciljeva jeste to da se poljoprivreda Bosne i Hercegovine prilagodi standardima koji važe za Evropsku uniju. Sve zemlje koje su bile u kandidatskom statusu i u pristupanju su prolazile kroz ove mjere. Ovakav način prilagođavanja, znači mi imamo povratnu informaciju sa terena da je ova procedura komplikovana, ali ona u stvari garantuje transparentan proces kojem će financijsku podršku dobiti stvarno ona preduzeća koja to zaslužuju.
Projekat sufinansiraju UNDP u BiH i Češka razvojna agencija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stari užički akcijaši, učesnici omladinskih radnih akcija širom nekadašnje Jugoslavije, okupili su se proteklog vikenda u akciji pošumljavanja visoravni Jelova gora iznad Užica. Kako prenosi Novka Ilić, pridružili su im se mladi i radnici šumskog gazdinstva Užice.
Zbog epidemije dve godine se stari užički akcijaši nisu okupljali ni organizovali akcije. I evo, došlo je vreme za nove akcije, kaže Milutin Đuričić, predsjednik udruženja akcijaša, posjećajući da je jedna od najvećih vrednosti ranijih omladinskih radnih akcija prijateljstvo stvoreno među akcijašima koje i danas traje.
Stari akcijaši su pre svega na tim akcijama stekli neke ljudske humane osobine, među kojima se naročito ističe to svakodnevno druženje i prijateljstvo. To smo posmatrali kao nešto što treba pretvoriti u tradiciju, pa smo se najprije okupljali u kafanama i onda smo shvatili pre 5-6 godina da i dalje praviti nešto korisno za naš grad i za našu državu. I danas je posle korone došao na red ovaj teren.
Među akcijašima je i Dragica Jeftović, bivša načelnica MUP-a Užice.
Ono vreme kad sam bila na akciji, to je bila omladinska radna brigada Slovan Perničić Krcu, više škole unutrašnjih poslova i bili smo na Đerdap, završni radovi Đerdapske elektrane. Posle toga već je onako manje bilo akcija i tako ja sam počela da radim.
Milovan Ivanović, iako je u osmoj deceniji života, i dalje je na svakoj akciji kao nekada.
Od 61. godine, kada smo gradili Trg Partizana, moja generacija i ja, mi smo bili raspoređeni u Sokolani, gdje smo svakodnevno sa voljom, s mladošću, znači sa pesmom, zadovoljstvom, gradili smo Trg Partizana. O, tako da sam dogurao do 12 akcije. Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovdje radim i gradim nešto za buduća pokoljenja.
A akcijaš Blažo Čubrilo, sećajući se brigadirskih dana, ima jednu poruku za mlade.
Da dođu, uzmu i zasade barem jednu sadnicu. Što više sadnica, to bolje.
Luna Petrović i Anja Ćosić su učenice prve osnovne škole. Na akciji su u grupi volontera koja pomaže starim akcijašima.
Pozvao nas je naš domar. Zato nas je zanimalo kako izgleda i šta se sve radi, pa smo došli da vidimo. Nije teško, iako je zanimljivo i drago nam je da pomažemo.
Odlično, družile smo se. Prvi put smo imale iskustvo sa ovakvim nekim poslom i bilo je jako zanimljivo. Svi smo se zajedno družili, bilo je i hrane.
Akcijašima stručnim savjetima pomagali su i zaposleni u javnom preduzeću Srbija šume, odnosno šumskom gazdinstvu Užice. A gospova Milovanović kaže nije samo dovoljno posaditi sadnicu.
Da bi taj veštački zasad postao jedna kvalitetna sastojna i da bi obavljao sve opšte korisne funkcije šuma, potrebno je negovati. Znači okopavanje, uklanjanje korova, zatim čišćenje, dok ta sadnica ne ojača i ne dobije svoj sklop. Apelovala bih na sva privatna lica koja posjeduju zemljište koje ne koriste za poljoprivrednu proizvodnju ili neke druge svrhe da pošume, jer državnim zemljištem kojim gazduje javno preduzeće Srbija šuma ostalo je vrlo malo površina za pošumljavanje, jer se dobar deo goleti pošumljava i prirodno, pošto su nam sela pusta, nema stoke koja pašari na tim površinama, tako da se veliki deo goleti pošumi i prirodno.
1. april je dan omladinskih radnih akcija i na ovaj datum 1946. godine počele su pripreme za izgradnju pruge Brčko-Banovići, u kojoj su učestvovali ali brojne akcijaši iz tadašnje Jugoslavije posjećaju užički akcijaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.